blagoslov. Zajedno smo da se okupimo oko Božje riječi. Bog nešto kaže, da razmišljamo o njemu, da se molimo. Ako imamo neku potrebu da donesemo pred Boga, da nađemo njegovu naklonost, da nam on odgovori na molitve. Pa možemo pognuti glave. Naš dragi Isuse, hvala ti da smo u miru, da smo zajedno, da smo došli, Gospode, na ovaj lijepi dan, da damo tebi priliku, Gospode, da nešto kažeš, dotakneš naša srca, da učiniš nešto nadprirodno u našem životu, Gospode. Molimo te da pomogneš, da makneš sav ljudski element i sve prepreke u stranu, Gospode, da vrijeme koje smo odvojili za tebe bude iskorišteno, Gospode, da budemo osvećeni, koncentrirani na to što ćeš nam reći, da, Gospode, nešto od toga što ćemo reći, ponekad, Gospode, jedna riječ, jedna misao je dovoljna da nekoga dotakne, da ga promijeni, Gospode, i zato te molimo. Predajmo ti cijelu službu u Svetu Isusovo ime. Amen. Nisam spomenuo, znači, da smo dogovorili smo za zadnji vikend u četvrtom mjesecu. Imali bi brata u Keniji iz Britanije koji bi nam došao, karte su kupljene i nekako smo možda razmišljali da bi imali dvije službe, jednu u subotu naveče, a drugu u nedjelju ujutro. Znači, subota je 25.4., znači za malo više od mjesec dana, i 26. evo tako, pa čisto da imate u planu. Čuli smo se jutros, negdje uzeo smještaj, renta car, karte za avion, tako da je sve spremno, pa se nadamo evo lijepom zajedništvu. 25. i 26.4. Može.
Yeah. Yeah. Padre. Slava, slava, slava.
Treće poglavlje. Izreke treće poglavlje. Stranica 661, evo. Izreke Proverbs. Znači od prvog do četvrtog stiha. Sine moj, nemoj zaboraviti zakon moj, nego neka tvoje srce drži moje zapovjede, gdje će ti one pridodati duljinu dana, dug život i mir. Neka te milosrđe i istina ne ostavljaju, sveži ih sebi oko vrata, upiši ih na ploču svoga srca. Tako ćeš naći naklonost i razumijevanje u Božjim i ljudskim očima. Pa možemo pognuti glave. Dragi Isuse, želimo ovo Tvoje obećanje, da imamo mir u svom životu, Gospode, i da imamo Tvoju naklonost i mir, Gospode, i naklonost ljudi, Gospode, i pogledamo, želimo pogledati Tvoju riječ, koji sam dao i otkrio preko svog proroka, Gospode, da nas poučiš danas i molim te da nešto od onoga što ćemo reći bude na blagoslov, Gospode, bude drugačije, bude, Gospode, baš ono što nam treba u ovom trenutku za svakog posebno, te molimo, Gospode, u ime Isusa Krista.
Amen.
Možete sjesti. Dakle, ono na riječ na koju bih se htio fokusirati ovdje je riječ naklonost. Kaže, tako ćeš naći naklonost i razumijevanje u Božjim i ljudskim očima. Ono što nas zanima je Božja naklonost. Dakle, vi znate kad imate neke ljude koji su vam jednostavno naklonjeni. Ne znam, imate šefa koji vam je naklonjen, kojem ste simpatični, koji vas cijeni, odmah je život na poslu lakši, tako. Ili imate šefa koji iz nekog razloga vam nije naklonjen. Ako dvoje trebaju ići u isti dan na godišnji odmor, ići onaj drugi ne vi, ili nešto drugo. Jednostavno nije da je možda protiv vas ili da vam radi probleme, ali vam nije naklonjen. Ono što je jako lijepo, kad imamo Božju naklonost. Božja naklonost nam da nešto malo ekstra više, jel tako? Odnosno, kako to kažemo, kao da smo mu miljenici. Tako, kad imate dijete koje je baka mu je naklonjena, jel tako? Znači, svi dobiju 10 kuna, a on dobije 20 ili nešto. E sad, ovdje pismo kaže, i kako pogledate u pismu i proučavate, ima puno mjesta koja, ajde samo da Biblija nije dole, da mu je dignem, ostavi slobom. Ima puno mjesta koji su u pismu koje spominju Božju naklonost. I sad, ono što nas zanima, kako steći Božju naklonost? Znači, i sad vidjet ćete da vam prvo o tome govori, i zapravo je jako jednostavno na neki način. Uzima u više mjesta prorok o tome priča i uvijek priča kad govori o onoj priči kad je dječak u Finskoj bio podignut iz mrtvih. I kaže, dva mala dječaka su bila udarena i jedno je od njih poginulo. I ležalo je tamo 15 ili 20 minuta, bilo je mrtvo na cesti prije nego što sam ja naišao. A bila mi je pokazana vizija ovdje u Americi, kaže. Sjećate se toga, te priče. Dakle, sad prorok kaže da mu je Bog unaprijed pokazao scenu i pokazao da će biti automobilska nesreća u kojoj će dječak poginuti i da će na njegovu molitvu Bog ga podići iz mrtvih. I znamo da se to dogodilo. I kaže, ali onda ovaj drugi mali dječak je bio u bolnici i umeo. I sad zamislite, desila se nesreća u kojoj su stradala dvoje djeca. Jedno je poginulo i bilo uskrsnuto, a drugo je na samrti u bolnici, ali za njega Bog nije pokazao vizu. Znači, sad da ste roditelji ili, ne znam, u toj situaciji, djeteta koje na neki način nije imalo Božju naklonost. Ako Bog je izabrao da iscijeli ovoga, a za ovo nije rekao ništa. I kaže, imao je potres mozga i nije došao k sebi, bio u komu i nije se probudio. Kaže, branik ga je udario točno ispod brade i prevrnuo ga i otkrtljao ga po cesti i udario ga u rubnik i od rubnika ga prignječio u drvo. Na taj način, kaže, krv mu je išla iz očiju i ušiju i usta i jadan dječak, kaže, i majka i otac su bili izbezumljeni. Bili su mladi Finci. I kaže, pokušali su doći do mene da me odvedu u bolnicu. I kaže, i sad znamo, da malo ću vam preskočiti u priči, sad prorok nije išao u bolnicu, nego su ga oni dosađivali, jel tako, stalno. I kaže, sljedećeg jutra su opet bili tamo i gospođa Isaacson mi je rekla da li bih htio porazgovarati sa njima samo na nekoliko trenutaka. I rekao sam, dovedi ih u halu. I onda su rekli, dođi i iscijeli našu bebu, ona umire, beba nam umire. Kaže, one su došli i rekli, iscijeli našu bebu. Kaže, već su prošla 3 dana i još se nije probudila, nije došla sebi, nije se probudila iz kome. A reka, i prorok je kaže, rekao sam im, ne mogu iscijeliti vašu bebu. Pa rekli su, ali iscijelio si onu drugu. I on naravno kaže, ne, Isus Krist je iscijelio bebu, nisam ja. Ja nemam nikakve veze s time. Kaže, dok sam bio ovdje u Americi, on mi je pokazao viziju prije godinu dana da će ovaj dječak biti poživljen iz mrtvih, ali mi nije pokazao ništa za vašeg dječaka. Onda su oni njemu rekli, ajde onda vidi viziju i za našeg dječaka. Kaže, pa ne mogu ja kad hoću uvidjeti viziju. To je jedino ono što mi Bog dozvoli da vidim. I rekao sam, vi se molite. I sad je kaže, i onda sam ih pitao, a jeste li kršćani? Ne, kaže, niko od njih nije bilo kršćana. Kaže, i rekao sam, pa pogledajte, ako Bog uzme vašu bebu kući, a vi umrete kao griješnici, više ga nikad nećete vidjeti. Drugim riječima, beba će otići u nebo, jer djeca idu u nebo. Prorok vam kaže, oni, sva djeca idu u nebo. A kaže, ali ako vi kao odrasli umrete kao griješnici, nećete se sresti više nikad sa svojom bebom. Ali kaže, ako ovaj mali dječak, ako ga Bog uzme u nebo, a vi umrete kao kršćani, i date svoje srce Bogu i umrete kao kršćani, onda možete otići kući u nebo sa vašom bebom, gdje nikad više neće biti nikakva nesreća. I živjet ćete vječno i zauvijek. Kaže, ali ako ne, onda više nikad više nećete vidjeti svoju bebu ako ta beba umre. I kaže, i onda sam im rekao, i sad je taj poanta, kaže, ako želiš neku uslugu od mene, kad bi želio neku uslugu od mene, ti bi mi pokušao nešto napraviti za mene. Kaže, ako želiš Božju naklonost ili neku uslugu od Boga, onda napravi nešto za Boga. To je tako jednostavan princip, ali tako, vi idete sad, ne znam, u općinu po, ne znam, neki papir i treba vam usluga da vam neko da nešto da ne čekate 10 dana. Odnijet ćete čokoladu. Ili ne znam, to je tako u narodu, od uvijek, jel tako? Napravit ćete neki znak pažnje, nešto, da dobiješ nečiju naklonost. ako odeš unutra i ljutiš se i kažeš, ne znam, vi ste svi tu uhljebi, ništa ne radite, bit ćeš zadnji na redu i zasluženo. Ali ako hoćeš, ako ti je jako važno, jel tako, onda ćeš napraviti, pokušat ćeš steći nečiju naklonost neki, na taj način da ćeš napraviti nešto za njega. I kaže sad prorok, ovdje su bili ljudi koji su imali dijete nakon saobraćajne nesreće koje je u komi i umire. I Bog proroku nije pokazao viziju. I kaže, vi sad tražite neku uslugu od Boga, tražite Božju naklonost, a niste ni kršćani. Kaže, ajde napravite nešto za Boga, ako hoćeš Božju naklonost. I kaže, i rekao sam, zašto ne bi dali svoje živote Bogu? E sad, nije da ako ti daš životu, život, predaš život Bogu, da ti je Bog dužan. Znači, nije da sad ti kažeš, Bože, evo, ja ću sad ići svaki dan u crkvu, sljedeću godinu dana, neću propustiti ni jednu službu, da ti je zbog toga Bog dužan nešto dati. Ali ako tražiš nešto ekstra od Boga, ako tražiš neku uslugu, ako mu tražiš nešto do čega ti je stalo, ajde razmisli od toga da napraviš nešto za njega. Kaže, rekao sam, ako želite uslugu, kad bih htio, kad bih želio moju naklonost ili neku uslugu od mene, pokušao bi napraviti nešto za mene. Kaže, i ako želiš uslugu od Boga ili Božju naklonost, onda napravi nešto za Boga. I rekao sam im, pa zašto ne bi dali, predali svoje živote Bogu? I to što su oni predali svoje živote Bogu, Bog im nije bio dužan da im iscijeli dijete. Ali su napravili nešto što će možda Bog poštivati, s čime će možda steći naklonost, što će Bog možda dati nešto ekstra zbog toga, jer su napravili nešto za njega. I sad, ako to naprave sa takvim stavom i takvim razumijevanjem da im Bog nije dužan i da se neće oni ljutiti na Boga ako im Bog to ne ispuni, možda i naprave nešto što će se Bogu svidjeti da im se smilu. Kaže, i onda su oni vidjeli da ne mogu u tome izgubiti, jer će biti s time što će postati kršćani. Ako dječak umre, pa otiće kući i biti s njim. Ako ne umre, vjerojatno će onda naći naklonost kod Boga da će taj dječak možda preživjeti. Tako kleknuli su dolje na koljena i dali svoj život Kristu. A taj princip, i sad prvog priča tu priču, iznova naglašava taj dio. Kaže, ako hoćeš nešto od Boga, pa napravi nešto za Boga. I vidi ono što smo se nadovezuje na priču Samuelu, gdje je Hana tražila nešto od Boga i obećala mu je, obećala je, ako mi daš dijete, ja ću ga vratiti. Rastaću se od njega čim prestane dojiti i ostavit ću ga tebi dati da bude tvoj sluga u hramu. Obećala je nešto Bogu, s čime je Bog stekla Božju naklonost. Napravila je nešto za njega, što je Bog cijenio. U drugu, kaže, sad na par mjesta, kaže, rekao sam, ako želiš uslugu od mene, onda bi mi pokušao nešto napraviti za mene. I ako želiš uslugu od Boga, pokušaj napraviti nešto za njega. Znači, kaže prvo, ako nešto od Boga tražiš, ekstra, Bog nam je dao spasenje, Bog nam je dao obećanje u Božoj riječi, ali možda čovjek traži od Boga nešto, neku ekstra stvar, ne znam. Isceljenje, neku stvar koju mu je Bog obećao, možda neku da mu, obiteljsku situaciju, financijsku, ovakvu, onakvu. Kaže prorok, pa ako hoćeš, tražiš neku uslugu od Boga, pa pokušaj napraviti nešto za njega. Kaže, pa rekao sam, a onda ako želiš naći neku naklonost kod mene, da hoćeš naći, da pokušavaš, da želiš naći moju naklonost, napravio bi nešto za mene. I rekao sam, tako je isto i s Bogom. Kaže, zašto ne postanete kršćani? Kad to postanete, možda ćete naći naklonost kod Boga. Kaže, ako bih htio naći naklonost kod mene, ili kod nekog drugog, ti bi napravio nešto za njih, bio bi ljubazan prema njima. Znači, ako hoćeš uslugu od nekoga, možeš biti ljubazan prema njega. Možeš pokazati, napraviti nešto što će mu biti drago. Ali tako, ne znam, ako hoćeš od susjeda uslugu, bit ćeš ljubazan, pozdravit ćeš ga svaki put, ne znam, pustit ćeš mu parkirno mjesto ili neko treću, četvrtu stvar. Ako ti treba neka usluga od njega. Kaže ovako, I ako hoćeš imati naklonost kod mene ili kod nekog drugoga, ti bi napravio nešto za njih, bio bi ljubazan prema njima. I onda dodaje ovu rečenicu, i kao što su ljudi radili prema prorocima i tako dalje i apostolima. Pristupite njemu s poštovanjem. Znači, prorok kaže da su ljudi prema prorocima i apostolima bili takvi, i nećemo danas stići, tema je zanimljiva, više toga se može reći, ali neke primjere možemo možda sljedeći put izvaditi, gdje su ljudi stekli naklonost Božju tako što su bili ljubazni prema prorocima ili apostolima. I sad pogledamo, prorok će vam dati primjer zašto su neki ljudi bili iscijeljeni na njegovim skupovima. Znači, a neki opet ne. Kaže, sad vidio sam ženu kako sjedi tamo i kako joj kosa visi u finoj odjeći. Kaže, sjedila je na toj kiši cijeli dan. Jednostavno je bila tamo, a ljevalo je, grmilo je, sjevalo je, oluja je puhala. Kaže, i njihali su samo tamo jedni uz drugo, sjedili tamo i čekali da dođu da se molim za njih. Znači, napravili su nešto s čime su stekli Božju naklonost. Znači, došli su i bilo im je toliko stalo, nisu oni s time što su na kiši čekali za molitvu zaslužili. Bog je možda mogao reći i ne iscijeliti ili ne napraviti čuda ili odgoditi iseljenje za 6 mjeseci ili iseljenje ide postepeno ili da prorok ne prozove njih nego nekoga drugoga. Ali kaže prorok, to što su bili cijeli dan na kiši, kaže u propovjedi očajanje, kaže, znate, dakle, znate da Bog poštiva takvu vjeru. On to zaista radi. Kaže, morate napraviti nešto što će Bog poštivati. Znači, kaže, Bog poštiva takvu vjeru, kad vidi čovjeka koji na kiši je cijeli dan, da bi došao na molitvu. Kaže, morate napraviti nešto što će Bog poštivati. Morate napraviti nešto s time ćete steći njegovu naklonost. Kaže, vi pokažete njemu. Kaže, ljudi kojima je sve jednostavno, lagano, oni ne rade ništa za to. Kaže, dar je besplatan. To je istina. Ali morate nešto. Kaže, izgleda da je to kao što znate, kao što se zna reći, ako si rođen sa srebrnom žlicom, čuli ste to, onda ti to ne poštuješ. Moraš se truditi za to, moraš cijeniti vrijednost toga. Dakle, prorok nam kaže, kao, kod Boga je isto kao kod ljude, kaže, kao, ako napraviš nešto što čime mu pokažeš, da ti je stalo, da se trudiš, da ti nije lagano, da se žrtvuješ, da si uložio nešto, da si napravio neku žrtvu za njega, kaže, možda ćeš steći njegovu naklonost. Možda ćeš, kaže, napraviti nešto što će Bog poštivati. Kaže, vidite, nisu to velike stvari koje vi radite, to su male stvari koje vi ostavite nenapravljene. Morate žrtvovati. Znači, ponekad to stvarno nisu velike stvari. Znači, ljudi ponekad idu, gledaju utakmicu i na kantridi ili kamo god i cijelu utakmicu igra reprezentacija na kiši i oni stoje na kiši. Tako da nije to što ljudi stoje na kiši i čekaju molitvenu red, ne znam, kao da je neko dao život za Boga. To je neka mala stvar koju se napravi. Možda neko kaže, a znaš što, danas je prevelika kiša, idem ja u hotel, naručit ću se kavicu, malo nešto, pa ću doći sutra na molitvu. I neku malu, to nije velika stvar da te Bog iscijeli, staviti se par sati na kiši. Tako ljudi stoje na kiši u raznim situacijama. I nisu to, kaže prorok, velike stvari koje vi napravite, nego male stvari koje ostavite da ih niste napravili. Morate nešto žrtvovati. Kaže, iz tog razloga ljudi, kad dođu na sastanak, oni vole doći i kad je hladno vrijeme. Vole napraviti nešto za Boga. To je ono što bi mi trebali napraviti. Nema veze što je to. Hajde da napravimo nešto za Boga. Hajde da nešto žrtvujemo. Biblija kaže da smo mi svećenici koji donose duhovne žrtve. Plodove naših usana i slavimo njegovo ime. Dakle, kaže, prinosimo stoga po njemu neprestano žrtve hvale Bogu. To je plod naših usana koje zahvaljuju njegovu imenu. Prorok kaže, mi smo to duhovno svećenstvo koje treba prinijeti nekakvu žrtvu. Krist je prinio najveću žrtvu, prinio je, dao je život svog sina na zemlju. A od nas, kao kako pismo kaže da smo duhovno svećenstvo, očekuje da prinesemo neke žrtve, kaže prorok, poput ovoga kad ljudi dođu na službu po hladnom vremenu. Ili poput toga kad ljudi stoje za molitvu i čekaju na kiši. Neke male stvari, neke male žrtve, neke male stvari kojima mi pokažemo Bogu da nam je stalo. Znači, vi kad idete, ne znam sad opet, u općinu, nesete neku malu stvar, neka je to čokolada, bombonjera ili nešto, da bi nekoga zamolili za uslugu. Tako. Da nešto što ti se inače treba podignuti papir sutra, da vam ga možda sačekate sat vremena pa da vam ga daju isti dan ili nešto slično. To nisu velike stvari koje mi napravimo. Nije potrebno dati bubreg za to. Potrebno je napraviti neku malu stvar. I mnoge stvari kod Boga, ili puno puta mi, ili često Božju naklonost možemo steći sa nekim malim stvarima koje napravimo za njega. Znači, da negdje kažemo da smo kršćani. Da negdje da se obučemo malo pristojnije, da bacimo onu usku majicu ili ne znam, malo veću, ono koja ima malo veći dekolte ili nešto slično. Kažem, neću to više nositi. To su neke male sitne stvari koje mi to možemo napraviti. Ovo mi je malo preprozirno, neću to nositi. Nije to neka velika žrtva. Znači, ovo je malo preusko, ovo je malo... To nisu teške žrtve, male sitne stvari koje Bog vidi i kaže, vidiš, moliš me to neko vrijeme, evo s ovom sitnom stvari si mi pokazao da ti je stalo, da si odgledao. Svidjelo mi se, napravio si nešto što ja poštujem. I Bog odgovori na molitvu. Da nam nešto ekstra što ga tražimo. Nađemo njegovu naklonost. Nisu to velike stvari koje vi radite. Su male stvari koje ostavite nenapravljene. Morate žrtvovati. Sad prvo kažem, znači, princip žrtvovanja je princip sijanja. Znači, vi nikad nećete dobiti urod ako nešto ne žrtvuješ. Ako uzmeš krumpir koji ti je ostao, ako ga ne posadiš, neće nastati novi. Ako uzmeš šaku, ne znam, zrnjak, ako toga se ne odrekneš toga, nećeš dobiti u cijelo polje uroda. I sad prvo kaže, uzmemo primjer, mislim opet da je vezano za Finsku i tamo sa Rusijom u ono vrijeme kad su ratno vrijeme i tako dalje. Kaže, padao je jesen, bila je već kasna jesen, i skoro da je trebalo početi padati snijeg. I kaže, cijeli dan i cijelu noć oni su vukli te drljače. Nisu mogli čekati da se polje izore iz tanjura sa ovim traktorima ili kako god. I kaže, i noću si mogao čuti malu djecu kako idu ispred roditelja sa lampom i roditelji, muškarci i žene, su vukli drljače ovako i grebali tlo, koje nisu mogli čekati da se izore, preblizu je dolazi, već bilo vrijeme da će pasti snijeg. I kada je pao snijeg, sljedeće godine bi umrli od glade, ne bi imali uroda. Kaže, morali su to sjemenje staviti u zemlju na neki način. I kaže, imali bi sendvič u svojoj ruki i jeli i vukli bi te drljače. Pomislio sam, grebaju po zemlji, ako ne stave sjeme unutra, neće biti nikakvog uroda. I kaže, i moja braćo propovjednici, ako je ikad bilo vrijeme da je potrebno izgrebati polje Božje, kaže, ako ćemo imati žetvu, hajde da stavimo sjemenje sada. Približava se vrijeme, krenimo kršćani posvuda, nemojte se osvrćati na denominacijske barijere, izađite i napravite nešto za Boga. Kada stavite svoje sjemenje u zemlju, kako bi sutra mogli imati urod. Kaže prorok, znači ako hoćemo imati urod, moramo nešto posijeti. I kaže, vrijeme je takvo da ne možemo čekati da se idealne uvjete za sjeme. Kaže, oni su morali tu, kaže, po noći, muškarci i žene, prije snijega, prije nego što tlo zaledi, s čime su imali na ruke s tim drljačama posijati sjemenje, djeca idu ispred njih i svjetle. I kaže, tako je vrijeme i naše, dolazi kraj vremena, mi nemamo puno vremena da napravimo nešto za Boga. Znači, Bog je napravio nešto za nas, odnosno napravio je sve za nas što je potrebno. Kad je rekao na križu da je svršeno, sve je napravio. Bog je svoj posao odradio. I tome nije da ništa nedostaje, da mu mi trebamo nešto napraviti. Ali sa stvarima koje mi napravimo za Boga, mi stječemo njegovu naklonost. Mi stječemo njegovo, kako kaže, nešto, radimo nešto što Bog poštuje. I ono što prorok kaže, vremena za to nemamo puno. I sad ćete vidjeti da naš život na zemlji je kratko traje. Kako prorok kaže, bit ćete smrtni samo jednom. Mi imamo možda, kaže, žena ima 20 godina koje je Bog dao da donese djecu i život na zemlji. Poslije nema, kad to prođe, gotovo je. Mi imamo možda, ne znam, 30-40 godina da služimo Bogu. Poslije si star. Poslije ne možeš sjesti u avion i otići propovjedati u Afriku. Znaš, moraš imati dobar hotel, moraš imati... Znači, ti imaš snagu i energiju, neko kratko vrijeme da nešto napraviš za Boga. Znači, nemaš, poslije nećete, sa 80 godina nećeš prevoditi propovjede. Ne možeš isti. Nema, treba šest, mijenjaš naočale, treba veći fond, treba ti 6-7 puta da nešto pročitaš, da shvatiš, pa nemaš ono više, ne znaš tehnologiju, promijenio se ovo, kad ćeš? Ćemo sa 60-70 godina sjesti i ići djeliti letke po gradu. Pa ne možeš se popeti na prvi kat u prvom nebodelu. Sad možeš otrčati do 17. ako treba kad imaš 30-40. Poslije nema snage, ne možeš, kako ćeš. Ali tako, ako nema lift, u tu zgradu ne svjedoči. Ali, znači ono što prorok kaže, kaže, braćo propovjednici, ako je ikad bilo vrijeme da nešto trebamo izgrebati, posijati, je sad. Kaže, približava se vrijeme, krenite kršćani. Zaboravite denominacijske barijere, izađite, napravite nešto za Boga, posijite sjeme u zemlju, kako bi sutra imali urod. Znači, mi razmišljamo, sutra ćemo, ili bit ćemo, ne znam, moćemo dijeliti letke doživotno. Nećemo moći. Ne znam, moćemo prevoditi? Nećemo moći. Promijenit će se kompjuter i ovakvi, onakvi, ne znam, nećemo više. Spori ćemo biti u tome. Izaći neka nova tehnologija, ne znam. Ili ne znam, što god da hoće, pričat ćeš o Bogu svima. Ne može kad čovjek gulovi koja godina, kako će. Krug poznanika i prijatelja je mali. svi su na poslu kad ti možeš. I kad ti se probudiš u 5 sati, kad ne možeš spavati, nema nikoga za svjedočiti, kako stari ljudi. A kad su ovi vani, tebi se spava. I sad to ono što prvo kaže, kaže, mnogi od nas ovdje su prošli doba od 25 ili 30 godina. Najbolja doba života. Kaže, odgovarat ćete na sudu, hajde da napravimo nešto za Boga dok je još dan. Hajde da budemo uspravni, nemoj da budemo bez kičme, osobe i ljudi bez kičme. Ako je Bog istina, hajde da zapečatimo svoje svjedočanstvo ako je potrebno i skrblju da ga zapečatimo. Ako je Bog, Bog služimo mu. Ako nije, ostavite ga na miru. Ako je riječ nije istina i da je on isti jučer, danas i zauvijek, onda je Biblija u krivu. Kaže, ako je Isus rekao, bit ću s vama čak do kraja svijeta, i ako on nije ovdje da očituje sebe kao što je radio onda, onda je to krivo. Ali to nije krivo, to je istina. Dakle, prvo kaže, prošli smo doba od 25-30 godina, kad je najbolja doba u životu. Sa 25-30 godina, da li si spavao 5 sati ili 10, nakon što se digneš, opereš zuba, skoro pa jutro. Sa 40 više nije, nekad te neko probudi 2 puta po noći, 3, bye bye, sutradan, ono, brain fog, magla u glavi, znaš. Penješ se u stepenicu, se držiš za rukohvat. Nek se to dogodi 2-3 noći za redom. E sad, da li smo iskoristili te svoje najbolje godine da napravimo nešto za Boga? Kaže, ajde da napravimo nešto za Boga dok je još dan. Ajde da svjedočimo, ajde da prevodimo, ajde da napravimo dok se može. Sutra, papa je Amerikanac, ali tako? Sutra nećeš moći na ulicu. Sutra nećeš moći staviti nešto na internet. Sutra nećeš moći imati službu. Sutra, možda sutra, možda za mjesec dana, možda za 5 godina. E, onda ćemo reći još da sam makar prije, kad sam mogao. Kad sam imao 25-30 godina, kad sam mogao, kad sam mogao nešto staviti na internet, kad sam mogao nešto na nekoj društvenoj mreži pričati o Bogu, kad sam mogao nešto sinkronizirati, kad si mogao neku propovijed štampati ili nešto. Što god, ne znam šta napravi za Boga. Kad sam se mogao oblačiti ispravno, kad sam mogao se ne družiti sa kršćanima. Ne postoje se sve to raziđe. Znači imate neki kratki period kad se obitelj druži. Postoje sve raziđe, ovaj u Ameriku, ovaj u Rumunjsko, ovaj u Portugal. Ja. Onda ovaj nema više 25, nego 30, 40, pa se ne može putovati kako se moglo. Nekad se moglo putovati za 20 eura, jeftino, sad više ne može. Pa se moglo otići preko Dubaja, sad moraš ići preko Johannesburga, ne znam kako. Sad sve se to promijeni, imamo kratki period kad možemo nešto napraviti. Kad možeš, kad si zdrav, imaš dovoljno zdravlja, snage, energije, novca. Par godina sve se razređe. Kaže, prošao sam svoj rođendan neki dan. I kaže, i rekao sam im da imam 25 godina. A neko me je pogledao. I rekao sam im, pa ja samo brojim godine od kad sam se obratio. Ostale godine su uopće ne broje. I kaže, ali fizički imam 48 godina. I kaže, i vidim da ako ću ikad napraviti nešto za Boga, moram to napraviti sada. Kaže, vidim znamenje i rukopis na zidu. I vidim crkvu koja odlazi u laodicejsko stanje, i vidim male izme i modu i mala ushićenja kako se šire po crkvi i razdvajaju je i postaje sve gora i gora. I znam da je vrijeme i ne mogu tu pomoći. Nešto me tjera da povičem, vratite se u riječ. Ali kaže, fizički imam 48 godina, ja ću napraviti nešto za Boga, moram to napraviti sada. Kaže prorok. Nemam još puno vremena. Neće biti puno prilika da služimo Bogu i da napravimo nešto danas. Svakim danom je sve manje. I energije, i otvorenih prilika, i slobode, i svega skupa, ali tako. Sa 25 godina imaš svu energiju ovog svijeta. Možda nemaš djecu, možda nemaš obaveze, imaš jedan postić od 8 sati i 16 sati možeš što god hoćeš. Ne bole zubi, ne moraš kod zubara, možeš željezo jest zubima, ništa. Tako. Ne moraš pretrage, nema ništa. Znači imaš vrijeme, imaš priliku da napraviš nešto za Boga. Poslije toga sve manje. Imaš ženu, imaš djecu, imaš neku dodatnu obavezu, moraš kod zubara, moraš što god to sad kako to krene. Kad ostvarimo, ili svakim danom, sve je manje prilika. Kaže, jo prijatelji, kad vidim dan koji dolazi i kad vidim kako moje godine klize i sve kaže, što sam napravio? Osjećam se kao da nisam napravio ništa. Moram napraviti nešto za Boga. Jednostavno moram napraviti nešto. Prvo kaže, 54. godine. Kaže, kad vidim kako godine klize, prorok se osjeća da nije napravio ništa za Boga. Kaže, moram napraviti, jednostavno moram. Kaže, ne želim samo da napravim, nego želim pridobiti duše za Krista, to je sve. I želim da netko ispravi svoj hod s Bogom, to je sve. I osjećam kao da ova služba koju mi je On dao, a ipak, kaže, tvrdim da je više od pola, ili smatram da je više od pola miliona duša privedeno njemu. A to izgleda tako malo kad vidite milijarde koje su u svijetu, a koje nisu kršćani. Samo pogledajte milijone i milijone i milijone kojima još treba otići. Hajde da idemo, prijatelji, hajde da odemo. Možda ne možete preći preko mora, ali možete preći na drugu stranu ulice. Hajde da napravimo nešto. Hajde da napravimo nešto za slavu Bogu. Zapravo, i on je smatrao i procjenjivao da je pola miliona duša kroz njegovu službu prihvatilo Krista. Ali kaže, što je to kad pogledaš milijone i milijone i milijarde ljudi koji nisu kršćani? Hajde da napravimo nešto za Boga. I imamo, kaže, ali godine mi klize, vrijeme koje imam mi klize. Znaš što se zanimljivo, jedan od najljepših iskustava koje je prorok imao od svih vizija je bilo ono kad je ga je Bog uzeo na drugu stranu iza zavjese vremena. Kad je vidio sve obraćene koji su trčali k njemu i govorili, naš dragi brat. Ne znam ako ste primijetili kako se to dogodilo. Probudio se, evo tako, žena njegova je još spavala i kaže, stavio sam ruke ovako i rekao sam, pa dobro, Bill Branham, kaže, da li znaš da prolaziš 50. godinu? Kaže, i ako ćeš napraviti nešto za Boga, bolje požuri, jer ti nije ostalo puno vremena. I onda mu je Bog rekao, želiš i pogledati za zavisa vremena. Znači, o čemu je on razmišljao to jutro kad se probudio, razmišljao o tome da mu je tu 50. godina i ako će napraviti nešto za Boga, da požuri, jer nije mu ostalo puno vremena. I pomislio sam, volio bih da mogu vidjeti dolazak Gospoda. Kaže, uvijek sam imao u svom umu, ono što kaže, da kad umrem, kao brat, da ćemo biti ovdje kao braća i da će netko reći ti si propovjedao moje crkvi, te je večeri brate Branhame, ali on će biti duh i ja se neću moći rukovati s njime, kaže, zato što su mu ruke ostale u grobu i strunule i moje također. Razmišljao sam tako, da će biti kao oblak, da je čovjek kao oblak. Ali kaže, tog moj jutra osjetio sam nešto da se spustilo na mene. Uobičajeno, poput vizije, pogledao sam, pomislio, opa, što je ovo? Pogledao sam velike zelene bežuljke. I mlade žene su dolazile odsuda na desetine tisuća, stotine tisuća. I one su dolazile s dugom kosom koja im je visela iza, s bijelom odjećom, bose, vrišteći, vičući, naš brat. Pomislio sam, kako je to čudno. I okrenuo sam se i pogledao, a tamo sam ležao dolje, i tu je bila moja žena koja je ležala na krevetu. I znate sad priču. Kako, kad mu je Bog dao to iskustvo? Kad je razmišljao, pa nemaš još puno vremena. Ako hoćeš napraviti nešto za Boga, požuri. Blizu tu ti je 50. godina. Požuri jer nemaš puno vremena. I na neki način Bogu se kao da je s tim razmišljanjem, kao da je stekao njegovu naklonost. Da mu Bog rekao, ajde da ti pokažem da nećeš biti oblak kad odeš na nebo. I ajde da ti pokažem da je tvoja služba donijela, će rezultirati tisućama onih koji su, će biti na drugoj strani. I sad kaže, ima jedan stih u Bibliji koji je kod nas preveden, ne bi iz njega shvatili, a prvo ga spominje, u Jobu 19.20 kaže, kost mi je uz kožu i meso prionula. I izmakoh samo, i ovdje kaže s kožom oko zuba, ali kaže kao, mi bi to preveli za dlaku. Ali tamo, na engleski je to prevedeno, izmakoh za kožu zuba. Znači koliko ima kože oko zuba, ništa, za toliko sam izmaknuo. I kaže prorok, znači Job kaže da se izvukao za dlaku, odnosno za onoliko debljine koliko je debela koža oko zuba. Kaže, i ovo je sad poanta koju želim istaknuti. Neka Duh Sveti stavi i dovede to do srca vas vjernika. Samo zato što ste vjernici, naravno, vi imate vječni život, Bog je tako rekao. Ali ne bih htio da dođem, da uspijem, kao što je Job rekao, za debljinu kože na zubu. Kaže, zar ne bi htjeli doći pred oca i sa tim talentom, tim koji vam je on dao, svakom od vas, da taj talent ne bude zanemaren, da ne bude da nije korišten ili da je nešto drugo stajalo na putu. Dakle, ono što kaže, vi ste vjernici i imate vječni život, ali nemojte da dođemo na drugu stranu i da smo se izvukli za dlaku. I da smo talent koji nam je Bog dao ne iskoristili. Kaže, da smo ga zanemarili ili da nam je nešto stalo na putu. Kaže, kako bi ja volio čuti njega da kaže, dobro si napravio, dobro, well done, kaže, it's well done, dobri i vjerni slugo, dobro si učinio. Kaže, ne za debljinu kože na zubu, nego da bude dobro si odradio. Moj dobri i vjerni slugo, uđi u radost Gospodnju, jesi dobro napravio sa onim što si imao. Kaže, možda ste kućna kućanica. Ako jeste, Bog vas je napravio da budete učiteljica djece. Od toga napravite dobar posao. Kaže, bez obzira što ste, napravite to dobro. Dakle, prorok nikad nije rekao da je dobra kršćanka ona koja dobro kuha. Nije rekao ni ona koja je kuća čista i prozori oprani. To uopće nije mjerilo dobre kršćanke. Nego je rekao, budite učiteljica svoje djece. Odgojite djecu da služe Bogu. I to ti kaže, što god si, napravi dobro. I dođi na nebo, ne na način da kažeš, jedvo sam se izvukao. Za dlaku sam se provukao, nego dođi i da dođemo i da kažemo, dobro si odradio. Nisi se izvukao za dlaku, nisi zanemario talent koji si imao, nego si dobro to odradio, uđi u radost Gospodnju, dobro si odradio s onim što ti je dano. I kaže, taj tutor, što je Duh Sveti, kaže, to je poruka koju ja želim da donese on za vas i za mene. Kaže, tvoj sin je potpuno mislio na tebe. I sve što je pokušavao je da ti udovolje. I bio je toliko zainteresiran za tvoje poslove da ga gotovo nisi mogao spriječiti. I sad ovo je zanimljivo, samo od misla da razmišljate, zainteresiran za očeve poslove. Znači, neko ko je radio, ko se trudio, ko se angažirao. Kaže, ja bi radije bio malo previše revan o Božjem kraljestvu, nego da nemam uopće revnosti. Radije bi pretjerao s radom. Znači, sve kad pogledamo, kaže, dođemo kod Boga da smo bili prerevni. Ono što smo pričali. Ja bi radije došao kod Boga da previše cijenim proroka i ovu poruku, nego premalo. Da sam previše toga napravio, nego da sam premalo napravio. Da sam previše toga pokušao, pa taman i ne uspio, nego da nisam napravio dovoljno. Pretjerao sam u služenju Bogu, ako tako nešto uopće postoji. Odnosno, on kaže overwork, ovdje kao previše sam radio. I zapravo postoji previše, kaže prorok, možete previše pjevati, možete previše, ali ne možete se previše moliti. Ali možemo previše raditi, možemo previše pjevati, možemo previše propovijedati, služba može biti preduga. Tako, možemo previše toga podijeliti, previše letaka, premalo ne može. Znači, kaže, i kao što je propovjednik iz crkve Kristove mi rekao nedavno, rekao je, brate Brahame, radije bi da se istrošim nego da zahađam. Znači, vi imate motor koji je potrošen i motor koji je zahađan. Kaže, kad dođem kod Boga, želim biti onaj koji je bio istrošen, ne onaj koji je bio zahađan. I kaže, ima u tome puno istine. Radije bi se istrošio i umro upregnut, kako brat Neville kaže, nego da uopće odbijem da me se upregne. To je, možete kaže, die in harness, kaže brat Neville, je znao reći. Kaže, želi da umrem radeći, upregnut. Kaže, radije da me tako zatekne, nego da me zatekne da nisam uopće. I kaže prorok sljedeću rečenicu, ne možete napraviti ništa gore. Od čega? Kaže, ne možete napraviti ništa gore od toga da pokušate. Kaže, ne možete napraviti ništa gore nego da zanemarite pokušati. Znači, u tom kontekstu, kaže, radio bi da dođem kod Boga istrošen nego zahađan. Kaže, najgore što možete napraviti je ne pokušati. Kaže, ajde da napravimo sve što možemo sa onime što imamo. I Duh Sveti, naš tutor, će to onda odnijeti osu. Kaže, ne možete napraviti ništa gore nego pokušati zanemariti da nešto pokušate. I sad kad pogledamo i razmišljamo, mi se toliko često borimo da ćemo napraviti neku grešku kod Boga. Ili ne znam, ja nisam pozvan da propovijedam, ja nisam pozvan da pjevam, ja nisam pozvan za nešto. A kaže prorok, ne možeš napraviti ništa gore nego da pokušaš. Nego da ne pokušaš, ispričavam se, neće, da zanemariš pokušati. I sad ima prorok, uzima primjer Mojsija. I kaže, vratit ćemo se na to, ali kaže, kad je Bog rekao Jošu, je rekao, kao što sam bio s Mojsijem, tako ću biti s tobom. Kaže, ono što je bila utjeha Jošovi, je bilo to da je Bog bio s Mojsijem i kad je pokušao podreznu. Kaže, kakva je to bila utjeha za Jošu? Što kad je Bog rekao, bit ću s tobom kao što sam bio s Mojsijem, znao je da i ako pokušaj pogreši, Boga neće ostaviti. Imate, znači, Božje sluge, Božju djecu koji su pokušali i pogriješili, ali su pokušali. Kaže, prorok, nema ništa gore od toga nego da odbiješ pokušati. Napraviti nešto za Boga. Zato Isus u onoj priči o talentima, kaže, onaj koji je imao 5, imao 10, onaj jedan koji je imao, koji nije ništa pokušao, on je bio kažnjen. Znači, kaže da si makar pokušao dati u mjenjačnicu pa uzeti kamatu. Znači, da si bilo kako nešto pokušao napraviti s time što sam ti dao za Boga, Bog bi to cijenio. A taman da nisi uspio. Vjerojatno bi bolje prošao kod Boga da je došao sa nula nego sa jedan. Da je rekao, ja sam pokušao i sve je propalo. Znači, ali on je, ništa nije pokušao. Ponekad znamo reći, ljudi najbliže savršenstvu su oni koji ništa ne rade. Oni imaju samo jednu grešku. Ne rade ništa. Ako god je nešto radio, je griješ. A tako i mi kad idemo raditi za Boga, ćemo sigurno pogriješiti. Ali ono što Bog od nas očekuje je da napravimo, da pokažemo da napravimo nešto. Kaže, da dođe tutor koji je Duh Sveti da kaže za nas, on je toliko zainteresiran za tvoje poslove. Da ga gotovo ne možeš držati, kaže. Radije bi bio malo previše revan o Božjem kraljestvu, nego da uopće nemam revnosti za njega. Radije bi previše radio. I kao što je taj propovjednik rekao, brate Branhame, radije bi da sam istrošen nego zahađao. Radije bi umro upregnut, kako kaže brat Neville, nego da odbijem da me se uopće upregne. I ne možete napraviti ništa gore nego da zanemarite pokušati. Hajde da napravimo sve što možemo sa onim što imamo. I sad ćete pogledati da mnogi od nas pokušamo, ali ne za Boga. Potrošimo puno svoje snage i energije za stvari koje uopće nisu za Boga. Kaže, bio to Mojsije koji je živio u miru, oženio se za kćer šejka iz Midjana, Siporu. I dok je čuvao ovce jednog dana na kraju pustinje, na tom poznatom stazi kojom je hodao, čuvao ovce u miru, Izrael je bio u ropstvu kao roblje. I on je razmišljao o svojim putevima. Kaže, ovo nije moj posao da budem pastir. Bog me pozvao da budem propovjednik. To je propovjed, možete pogledati dok razmišljamo o svojim putevima 59. godine. Prvo kaže, kad se razmislimo i razmislimo, Bog nas nije pozvao da budemo što god profesori. Mi se nismo rodili na zemlji da budemo profesori. Nismo se rodili na zemlji da budemo doktori, krovari, limari, bravari, ne znam, facility manager ili kako se to zove. To, mi nismo radi toga na zemlji. Čak nismo na zemlji da budemo očevi i majke. Nego da budemo kršćani, da napravimo nešto za Boga i da našu djecu podignemo da služimo Bogu. I kaže, Mojsije je sjedio tamo, 40 godina, taman otprilike toliko ti treba za ući u penziju kod nas, tako. 40 godina je radio posao za koje uopće nije bio posao. To mu nije bila svrha života. I problem je kad kršćanin toliko se uživi u svoj posao da mu je to kao svrha života. Uopće, mi nismo tu da budemo profesori, budemo prodavatelji, da budemo šta god. To je nešto što mi radimo da bi preživjeli. Kaže, on je pomislio, ovo nije moj posao da budem pastir. A Bog me pozvao da budem propovjednik. Kaže, prvo, kako da znam da ne propovjedam Mojsiju večeras ovdje u nekoj tvornici čelika ili dolje u nekoj tvornici celuloze ili dolje nekome ko vozi kamion negdje, da ga Bog možda nije pozvao i poslao da spašava duša. A umjesto toga, ti imaš svoj posao da zaradiš svoj svakodnevni kruh, živiš u spokoju, a tisuće duša idu u uništenje. Kaže, kako da znam da ne propovjedam ljudima i ženama koji su pozvani da idu negdje i misionare, ali su prodali svoje prvorodstvo za zaloge kruha. Kaže, dođite k sebi, razmislite o svojim putevima. Vidite što ćete dobiti, kako ćete korist imati ako dobijete cijeli svijet, a izgubite svoju dušu. Što ste s time napravili? Razmislite o svojim putevima. Kaže, mnogi od vas ljudi ste htjeli biti kršćani. Mnogi od vas ste htjeli napraviti nešto za Boga. Ali kaže se, to ste zanemarili zbog neke posude za pranje rublja. Ili zbog nekog posla negdje u tvornici. Kaže, neke od vas žena bi trebali biti kući sa vašom djecom i čitati Bibliju njima. Ali vi imate posao da zaradite malo ekstra dolara. Kaže, sram vas bilo. Bog vam je dao posao da podižete tu djecu. Učite ih stvari o Bogu, to je istina. Što će ti dolari napraviti, kaže, odzvanjat će kao što su Judi iz Kariotskom odzvanjali. Kaže prorok, Bog je ženi dao posao. Znači, ako hoćemo, ima radnu knjižnicu, poslodavac je Bog. Znači, i opis posla je da podiže djecu da služe Bogu. I mi imamo radnu knjižicu kao muškarci. U njoj ne piše da smo profesori. Nego piše da spašavamo duše. Da poslodavac je Bog. I dao nam neki mali period kad to možeš odraditi. Ne znam, možda 20-30 godina, kao što si radno sposoban. Kad možeš nešto prevesti, nekom se doći, negdje otići, nešto napraviti za Boga. I to je posao zbog kojeg nas Bog ima na zemlji. Kaže, ne da bi radili u nekoj tvornici celuloze ili tvornici čelika ili negdje drugdje, nego da bi bili oni koji, kako tamo kaže, su zainteresirani za očeve poslove nebeskog Oca. Kaže, prije nekoliko dana čitao sam članak u časopisu Moji pozive, My Calls. Kaže, kako je kritiziralo nekog čovjeka koji se molio za bolesne. I kaže, i rekao sam, pa ti ljudi možda i zaslužuju nekakav kriticizam, posebno zbog novca i tako dalje, možda stvarno zaslužuju, sram me je to reći, ali vjerojatno zaslužuju. Znači, bio je članak o ljudima koji se mole za bolesne, o nekim propovjednicima koji se mole za bolesne, koji su kritizirali propovjednike. Kaže prorok, ti zaista, kaže, moram priznati, neki od njih stvarno zaslužuju da ih se kritizira zbog dolca, kaže, i zbog nekih takvih stvari, sram me to reći, ali stvarno zaslužuju. Ali kaže, ali rekao sam, htio bih pitati ovo tog editora, tog urednika. Kaže, ako ovi ljudi u svojim greškama pokušavaju napraviti nešto za Boga, šta on radi za Kraljevstvo Božje? Kaže, dobro, ti ljudi imaju problem s novcem, propovjedaju božansko iseljenje, pokušavaju napraviti nešto s Bogom, a ti kao urednik tog časopisa koji kritiziraš njih, što ti radiš za Boga? Dakle, mi možemo reći, vidi, ovaj propovjednik mi se ne sviđa jer previše ovo, ovaj propovjednik previše ono, ne sviđa mi se ova pjesma od ove obitelji u poruci prebrza, ne sviđa mi se ona jer je prespora i možda stvarno zaslužuju neki kriticizam. Možda ovaj stvarno premalo citira proroka, možda ovaj stvarno pjeva prebrzo, možda ovaj stvarno ima neke taktove koje podsjećaju na rock and roll ili ne znam šta. Sve to stoji, kaže prorok. Ali kaže, htio ga spita, dobro, a šta ti radiš? Ok. Znači, ne sviđate se kako ova sestra prevodi, ovaj brat propovjeda. Dobro. Možda stvarno nešto griješe. Da čujemo tvoju propovjed. Da čujemo tvoju pjesmu, da vidimo tvoj prijevod, da vidimo tvoj letak. Kad si ti bio na ulici, da kome si ti rekao na poslu, kome si ti će doći. I prorok kaže, kad je uzeo taj časopis i gledao kako kritiziraju, kaže, htio bi pita tog editora. Ako ti ljudi sa svim ovim greškama pokušavaju nešto napraviti za Boga, a što ti radiš za kraljevstvo Božje? Kaže, ali ako neko pokušava napraviti nešto, a ipak napravi gafove, a ti ne radiš ništa, onda šuti po tom pitanju. Kaže, oni pokušavaju spasiti dušu. Znate što, Mojs je napravio velike gafove, ali je pokušao spasiti narod. Mojs je ubio čovjeka. Mojs je pobjegao. Ali je pokušao. Gdje su svi oni koji nisu ništa pokušali? Koji su, ne znam, bili klesali tamo faraona, ili u blatu, ili kritizirali, ili se svađali sa ženom, ili ne valja ovaj svećenik, ili ne valja onaj, sumnjali i tako dalje. Kaže, ako neko pokušava napraviti nešto za Boga i napravi gafove u zabrlja, a ti ne radiš ništa, onda šuti. Prorok kaže. I kaže, ja bih radije da me se nađe, da radim greške, nego da vičem sa strane, kritizirajući na one koji pokušavaju nešto napraviti. Naravno da bi. Kaže, prorok, radio bi da me Bog nađe, da radim greške, nego da kritiziram one koji rade greške. A ne radim ništa. Kaže, radije bi da me se nađe da radim greške, nego da sjedim sa strane i kritiziram one koji pokušavaju nešto napraviti za Boga. Drugim riječima, prvotno kaže, pokušajte nešto napraviti za Boga. I ne bojte se od greške. Jer ćemo zabrljati. Vidjeti što je prorok zabrljao. Prorok je zabrljao sa prvim potezom. Jer ga je objasnio. Pokušao da svi shvate. Pokušao imati molitvene redove neprekidno dugo. Dobio živčani slom, razbolio se. Pa su ga počeli drugi ljudi oponašati, ali tako? Možemo reći da je zabrljao, imao je puno grešaka. Ali je nešto radio za Boga. Ako pogledate, kogod uzmete u Bibliji, znači, nađete da je... Znači, prorok na jednom mjestu, nisam to stavio, mogu reći, kaže, Pavao je pokušavao raditi nešto za Boga. I onda ga je Bog sreo na putu za Damask. Znači, Pavao je progonio vjernike, radio je štetu, ali je pokušao napraviti nešto za Boga. I onda ga je Bog zaustavio, jer je bio njegovo djete. Ali imao je žar, imao je želju da napravi nešto za Boga. Moj se je pokušao, ubio čovjeka, pobjegao, tako, nije išlo, ali je pokušao. I kaže, radije bi da se, kao prorok za sebe kaže, radije bi da me Bog zatekne, da radim greške, nego da stojim sa strane i kritiziram one koji pokušavaju nešto napraviti. Kaže, netko mi je rekao, želim da napraviš ovo i da napraviš ono, pa brate, radije bi bio... Vani je radio greške, pokušavajući napraviti nešto što je ispravno, nego da pokušavam oteti ljudima zadnju nadu koju imaju. Kaže, molio sam se za stotine ljudi koji nisu nikad ozdravili. ali radije bi im pokazao da tim ljudima Boga i Bibliju i Krista koji iscjeljuje, nego da im otmem zadnju šansu koju imaju da budu zdravi. Kaže, ono što mi nalazimo ovdje, da Bog, unatoč svim neuspjesima koje je Mojsije napravio, on je dalje imao njega u svojoj ruci. I kaže, i to je ovaj citat, kaže, kako je to utjeha morala biti Jošuje kad je čuo da je Bog rekao, kao što sam bio s Mojsijem, bit ću s tobom. Kaže, iako ja pokušam i ne uspijem, Bog me neće ostaviti. Kaže, nemam puno povjerenja u bilo koga ko se previše boji pokušati bilo šta. Kaže, radija bi da me se zatekne kao nekoga ko nije uspio, nego kao nekoga ko je bio previše ljen da pokuša. I sad kad to kaže, radije bi da me se zatekne kao nekoga koji je pokušao od Boga izmoliti božansku iscjeljenje, nego kao nekoga ko nije, i nije uspio, recimo. Nego kao nekoga ko nije imao uopće vjere, volje i hrabrosti da proba. Znači, ajde da se ne bojimo. Kaže, prorok, ja sam se molio za mnoge ljude koji nisu bili iscjeljeni. Ali su pokušali. Zato što nisam mogao naći taj citat gdje su rekli kad Branham kaže, kao ako ga zateknu i reče, vidi, smijaće se, reče, Bill Branham nije uspio. A on kaže, ne, reče, Bill Branham je pokušao napraviti nešto za Boga. Kaže, nemam puno povjerenja u bilo koga koja se previše boji nešto pokušati. Radije bih pokušao i ne uspio, nego da me se zatekne kao nekoga koji je previše ljen da uopće pokuša. I sad prorok dva puta u propovjedi kaže, bilo je jednom, kažu, da je Billard & Billard Floor Company, tako se zove, zapošljavala čovjeka. I trebao se potpisati taj čovjek, a čovjek nije imao gumicu na svojoj olovci. I gospodin Billard mu je rekao, pa nemaš gumicu. On je rekao, pa ja ne griješim. I onda je rekao, onda te nemam koristi od tebe. Jer ako ne griješiš, ništa i ne radiš. To je točno. Kaže Bog, i sad slušajte ovu izjavu. Bog vas ne drži odgovornima za vaše greške, nego za vaš samovoljni grijeh. Znači, kaže, ti nećeš odgovarati pred Bogom, nisi odgovoran za grešku. Kaže, ovaj čovjek je došao i rekao da on ne greši, ovaj ga poslodavac rekao, neću te zaposliti. Ako ne grešiš, onda ništa ne radiš. Ono što smo rekli, takvi su najbliži savršenstvo, fali im samo jedna stvar da budu savršeni, da nešto probaju napraviti. Jer ne rade ništa, imaju jednu grešku. To ono što prvo kaže, nevjernik ima samo jedan grijeh. Ne vjeruje. Kaže, vjernici imaju puno pogrešaka. Pokušao se danas, ispituješ se, nisam to trebao reći, nisam trebao tamo otići, jesam li djetetu trebao pustiti da to ili nisam, jesam li... Znači, stalno grešimo. Ali smo vjernici. Nevjernik, on nema nikakve greške. Ima samo jednu grešku. Jedan grijeh, on je nevjernik. Zato što prvo kaže, pušiti, piti, nije grijeh. Kaže, nevjera je grijeh. Sve to radiš kao posljedicu nevjere. Kaže, i Bog te ne drži odgovornim za tvoje greške, nego te drži odgovornim za tvoj samovoljni grijeh. To je onaj stih koji kaže, jer ako samovoljno griješim, nakon što smo primili spoznav istine, ne preostaje više žrtva za grijeh, nego neko strašno iščekivanje suda i bijesa, ognja koji će proždrijeti protiv. Kaže, to je samovoljni grijeh, to je jedino zašto nas Bog drži odgovorno. A za greške koje napravimo dok pokušavamo služiti, nešto zabrljamo, za to nismo krivi. Kad, da li kad mali Luka prolije vodu, da li je napravio grijeh? Nije. Pokušao, uči, hoda, padne, prolije, prospe. I svako drugo dijete. I mi za to ne kažnjavaš dijete jer je prolio sok. Uči, radi. I bio bi problem da ne prolije, da ne pokušava. To je onda zabrinjavajuće. Kad dijete ne radi greške. Zdravo dijete radi greške, to sve ok, nema nikakvih problema, i prospe, prolije. I tako i mi kako ćemo raditi nešto za Boga ćemo pogriješiti. Možda će neka pjesma biti prebrza, neka će biti prespora, možda neka riječ, možda ćemo nekad nešto krivo vidjeti, možda nećemo razumjeti, možda ćemo u jednom trenutku misliti da je bijeli konj, ali tako iz Otkrovenja 6, Krist, pa ćemo kasnije vidjeti više da nije, da je to Sotona. Ali radimo nešto za Boga. Bog vas ne drži odgovornima za vaše pogreške. On vas drži odgovornima za vaš samovoljni grijeh. Onaj ko griješi samovoljno nakon što je primio znanje istine. Kaže, ali čovjek koji će nešto napraviti će zabrljati, imat će gafove, pašće, napravit će pogreške. Ali ako je stvarno božanski pozvan, i Bog je u njegovom srcu, on će ustati ponovo. Kaže, nekad je bilo prije nekoliko mnogo godina, kaže, ovdje, ovog jutra, kaže, su možda taj čovjek i žena, oni su pjevali jednu pjesmu koja me tako oduševila, a ide nekako ovako, oprosti mi Gospode i daj mi da pokušam još jednom. Kaže, ako ti budeš moj, ja ću biti tvoj, ako padnem ili ne uspijem, ne iznevjerim, daj mi da ustanem i pokušam ponovo. Oprosti mi Gospode i daj mi da pokušam još jednom. Kaže, sviđa mi se to, svaki dobar vojnik je, kaže, je normalno, prikladno da bude ranjen. Kaže, za vojnika je normalno da bude ranjen. Kaže, vojniku priklada, doliči da bude ranjen. I kaže, iako je on još uvijek vojnik i ima svrhu u svom srcu i nešto za što se bori, on će ustati i pokušati ponovno. I tako će napraviti svaki vojnik križa tu istu stvar. Da li vojnik koji je ranjen dobije kaznu u vojsci? Dobije nagradu. Dobije beneficije. Dobije veći čin, veću čast. Jer je bio ranjen. Jer je toliko ratovo da je pogriješio, da ga je koštalo. A tako onaj koji nije ranjen, on nije ni približio se prvoj liniji. Tako. Nije ništa izborio. Od njega možda ovo je bio najbliže smrti, najviše je riskirao. I kaže prorok, za vojnika križa je normalno da je ranjen, da je pogriješio, da je probao, da nešto je napravio i poslije je vidio, napravio sam korak previše i okrznuo me metak. Trebao sam 2 cm prije stati, trebao sam ovo ne reći, trebao sam bilo šta, tako, u svom životu. I to je normalno da smo ranjeni. I to što smo ranjeni ili pogriješili, nije nešto zbog, kaže prorok, čovjek, vjernik, ne odgovara za pogreške. Nego samo za samovoljni grijeh koji napravi. Kaže, nakon što je Isus ustao iz mrtvih, njegove riječi su konstantno bile ne boj se. Kaže, to je problem sa crkvom danas. Ona se na smrt boji da neće uspjeti. I to je problem sa ljudima. Znači, ideš u molitveni red i moliš Boga da te iscijeli, ali se bojiš da možda nećeš uspjeti imati vjere. Pa do te mjere dođe da ljudi uopće su bolesni i uopće ne traže da ih se iko moli za njih. Jer se boji da neće uspjeti. Ima neki problem, uopće ne traži, ne dođe u crkvu, ne moli se, ne traži da se polože ruke na njega. Jer se boji da neće uspjeti. Tako. Do te mjere smo došli da i ne svjedočiš nikome, jer se bojiš da se niko neće ni obratiti. Tako. Znači, nikad, možda nikad nikome nisam svjedočio da se obratio, već se dođe kao da imaš sindrom straha od neuspjeha. Kaže prorok, i to je problem sa crkvom. Kristovom danas, problem sa crkvom danas, da se na smrt boji da neće uspjeti. Kaže, kako možete ne uspjeti kad ste u Kristu? Ne možete ne uspjeti. Imate vječni život. Kaže, svi demoni pakla vas ne mogu stresti, odemati. Kaže, imate vječni život, Isus je rekao. Tako. Stoga, nemojte se bojati neuspjeha. Znači, ako si bolestan, nemoj se bojati da te Bog neće isceliti. Nemoj se bojati doći da se polože ruke, da te pomaže, da se pomaže uljem, da se vjeruješ da je Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. Kažete, ali bojim se da ću postati previše fanatičan. Kaže, prorok, radije bi imao malo fanatizma, nego stajao mirno i ne imao ništa, zasigurno bi. Kaže, čovjek koji će nešto napraviti, kaže, što mi je rečeno o toj priči iz Balarda, čovjek koji je došao da traži posao kod njega i rekao, potpiši se, uzeo olovku i potpisao se, da se potpiše i rekao, gdje ti je gumica? Rekao, pa ja ne griješim. Rekao, onda te ne mogu ni koristiti. Nisi dobar za ništa. Ako ne radiš greške, ne radiš ništa. Tako krenimo, brate, ustanimo, idemo. Ako ne radimo greške, ne radimo ništa. Kaže prorok. I ako se kaže problem sa crkvom, se boji da neće uspjeti. Znači, neću propovijedati jer se bojim da nemam dara. Da ću reći nešto krivo. Neću pjevati jer se bojim da to neće dobro zvučati. Neću svjedočiti jer se bojim da se ne radim to dobro. Ali tako, nikad nikome nisam uspio nešto ispričati da se obratim. Neću dijeliti letke jer se bojim da ne znam. Neću prevesti, neću sinkronizirati, neću staviti na internet, neću. Jer, kaže, to je, bojim se da neću uspjeti. Kaže, problem sa crkvom je, se boji da neće uspjeti. A kako možemo ne uspjeti, kaže, ili, svi demoni pakla vas ne mogu zdrmati, imate vječni život, Isus je tako rekao, nemojte se bojati neuspjeha. Kaže, i sad slušajte ovo, kaže, bilo je puno puta kad nisam se uspio pomoliti molitvu vjere. 54. godine u propovjedi Božansko isceljenje kaže, "As many times I failed to pray the prayer of faith." Kaže, mnogo da puta sam ne uspio izmoliti molitvu vjere. Prorok puno puta nije uspio. Ali puno puta uspio. Ali je svaki put pokušao. Znači, puno puta prorok kaže, ja nisam uspio izmoliti molitvu vjere. Kaže, puno puta sam pokušao i ne uspio. Jer moja vjera nije dosegnula to. Ali to uopće ne mijenja Božju riječ nimalo. I da se molim za 10.000 ljudi danas, 10.000 ljudi umre ujutro, sutra na večer bi bio ovdje i molio se za bolesne. Baš isto, jer je Božja riječ rekla tako. Znači, zamisli, kaže, prorok se nije bojao da ne uspio. Sam priznam, mnogo puta nisam uspio, ali sam pokušao. Kaže, da se danas pomolim za njih 10.000, svi umru ujutro. Na večer bi se opet imao molitveni sastanak i molio za bolest. Znači, ono što prorok kaže, crkva se boji danas toliko, kaže, na smrt se boji da neće uspjeti. Ali ne možemo ne uspjeti. Možemo samo ne pokušati. Kaže, najveća greška koju možeš napraviti nije da pogreši, nego da ne pokušaš. Kaže, i sada puno ljudi, kad napravite nešto za Gospoda, kaže, onda vi želite truditi u trubu oko toga. Kaže, znaš, ta crkva ima te lijepe prozore. A znaš ko je to napravio? Znaš, ja sam to napravio. Kaže, prvo držite to za sebe. Isus je rekao, kad daješ milostinju, nemoj trubiti u trubu pred sobom, jer ćeš onda dobiti njihovu nagradu. Ali drži to u svom srcu, jer onaj ko vidi u tajnosti, nagradit će te ja. Napravimo nešto tajno. Napravimo za Boga nešto, ne moraju to ljudi svi znati. Napravi nešto za Boga i ne riskiraj, ne boj se riskirati, ne boj se pokušati. Možda nećeš uspjeti, ali možeš reći, Bože, ja sam pokušao propovjedati, ali nije nastala crkva, nema veze, pokušao sam. Pokušao sam pjevati, nije, možda nekad neko sluša, pokušao, ali nije odaziv onako kakav sam ja očekivao. Ali sam pokušao. I onda dođemo na kraj puta da možemo reći, ja sam pokušao i dao sam sve od sebe. I ono što vidite s tim pokušavanjem da napravite nešto za Boga, zapravo najčešće steknete Božju naklonost. Jer prorok kaže, ako želiš Božju naklonost, pokušaj nešto napraviti za njega. Pokušaj nešto žrtvovati za njega. Pokušaj nešto napraviti. Možda ne, čak nije ni bitno da li ćeš uspjeti. Pokušao si i Bog to vidi. Možda te blagoslovi skroz na nekom drugom polju. Ti pokušavaš pjevati za Boga, a Bog ti da dobru ženu. Ili pokušaš, ne znam, sinhronizirati ili dijeliti letke ili nešto drugo, Bog ti da veselo dijete, ili ti da dobar posao, ili ti da dobrog šefa na poslu, ili nešto treće. Nešto si napravio da si stekao njegovu naklonost, nečim što si napravio za njega. I zato što si pokušao, nisi se bojao i neuspio. Kaže, ako želiš napraviti nešto za Boga i želiš njegovu naklonost, ako želiš naklonost od Boga, napravi nešto za Boga. Kaže, ako želiš naći naklonost kod Boga, onda budi naklonjen Bogu. Dođi k njemu, ako si griješnik i želiš biti isceljen, dođi prvo i daj mu svoj život. Dođi prvo i postani crkveni član. Ako kaže, dođi prvo, ako želiš biti crkveni član i želiš biti kršćanin, dođi prvo Kristu i onda postani crkveni član nakon toga. Kaže prorok u drugoj propovedi, s tim možemo završiti, kaže, sada budite pravi heroj. Kad odete iz ove zgrade, budite heroj. Izađete i napravite nešto za Gospoda. Za Gospoda Isusa. Želite li to napraviti? Se kaže, kažete, ja sam pao u grijeh, brate Brahama. Nema nikakve veze. On zna zbog čega si pao u grijeh. Kažete, brate Brahame, otišao sam, skrenuo bez njega. Imao sam priliku jednom govoriti, imao sam priliku jednom biti kršćanin. Imao sam priliku, propovjednik je pozvao i trebao sam doći, ali nisam. Iznevjerio sam. Napravio sam ovo, napravio sam ono. Bez obzira što ste napravili, nego on još uvijek gleda na vas. Znači prvo kaže, ovdje što će ljudi kažu, pokušao sam, nisam uspio. Nema veze. Kaže, bio je situacija kad je čovjek, propovjednik zvao da čovjek izađe i preda svoj život Bogu. Nije izašao. Nije iskoristio šansu koju mu je Bog dao. Otišao je u grijeh, ali Bog uvijek i dalje poziva. To što smo pokušali i nismo uspjeli, nije greška. Kaže, to nije nešto zbog čega nas Bog drži odgovorima. Kaže, bez obzira koliko bi to moglo biti beznačajno, kako maleni vi možete biti, ili kako stari možete biti, ili kako jednostavni možete biti, koliko puta ste pokušali primiti Duha Svetoga, koliko puta ste se pokušali pokajati, koliko puta ste pokušali raditi ispravno i niste uspjeli. Kaže, kad čovjek dođe i kaže, pokušao sam primiti Duha Svetog. Pokušao sam se pokajati. Pokušao sam živjeti ispravno i nisam uspio. To što pokušava je dobro. Kaže, još uvijek postoji nada dok god Bog kuca na tvoja vrata. Kaže, bez obzira koliko si crkava se pridružio, koliko si se puta rukovao, koliko ima fanatizma, koliko ovoga ili onoga si napravio, još uvijek postoji nada dok Bog kuca na tvoja vrata. Kao, molio se neko za mene i nisam bio isti. Pokušaj još jednom. Vjerovao sam da će uznesenje biti ove godine, nije bilo. Vjeruj za sljedeću. Pokušao sam svjedočiti, niko se nije obratio. Pokušao još jednom. To što Bog samim time što se trudimo, što radimo te sitne korake, sitne stvari, pokušavamo nešto napraviti. Bog stoji sa strane, na neki način s time radimo nešto za njega, imamo njegovu naklonost. Božju naklonost nemamo ako ne radimo ništa za njega, ako ne pokušavamo. Od svih onih ljudi tamo koji su donijeli one talente, jedini koji nije imao Božju naklonost je onaj koji nije ništa pokušao. Kaže, on brine, a da li ti brineš, da li je tebi stalo? Kaže, ako ti nije stalo, on ti ne može pomoći. Ali kaže, ako ti je dovoljno stalo, i ako ti je dovoljno stalo za tebe, kaže, čuo sam ljude da kažu ovu glupu izjavu, nije me briga što će od mene postati. Mene je naravno briga što će od mene postati. Želim znati što će postati od mene. Iako znam da me on voli, kaže, nikome drugi nije mogao tako voliti, njemu je stalo za tebe. Bez obzira koliko si mali, bez obzira koliko si beznačan, koliko si siromašan, koliko si nezainteresiran, koliko si puta pokušao i propao. I odnosno pokušao i ne uspio. On i dalje brine. On i dalje kuca na vrata tvoga srca. Dakle, dok god pokušavamo, mi smo napraviti nešto za Boga. Taman da i ne uspijemo. Mi smo u prilici da steknemo Božju naklonost. I vidite sad one ljude koji su tamo dosađivali proroku, pokušavali doći do njega, pokušavali ga nagovoriti da iscijeli njihovo dijete, pokušavali ga nagovoriti da ima viziju za njega. Koliko god je to sve bilo nemoguće, nisu shvaćali, nisu razumjeli. I koliko god puta dan za dan prolazio i nisu uspjeli, u jednom trenutku im je prorok dao ključ. I rekao, vidiš, tražiš nešto od Boga. Ne od mene. Da tražiš od mene, onda bi meni morao napraviti neku uslugu, neku naknadu. Ali tražiš nešto ekstra od Boga, pa daj napravi nešto ekstra za njega. I kad su predali svoj život Bogu, kad su pokušavali, u jednom trenutku su se Bogom se smirili. I to je priča za svakog od nas. Ako trebamo isceljenje, pokušavaj. Probaj napraviti nešto za Boga. Probaj steći njegovu naklonost. Mi znamo da je isceljenje gotovo na Golgoti. Ali trebamo njegovu milost, trebamo njegovu naklonost, trebamo. Pa daj da nešto probaj napravimo, da probamo napraviti za njega. Da kažemo, mjesečno ću podijeliti 100 letaka. Prvi mjesec se ništa ne dobiti. Probaj drugi mjesec. Probaj treći mjesec. Probaj. Doću na službu kako ovi su ljudi čekali na kiši. Ili ne znam. Nekako su u jednom trenutku Bog je nešto vidio kod njih nešto ekstra. Nešto da se trude, nešto da im je stalo. I Bog im se smilio. I kad god tražimo naklonost od Boga, probajmo napraviti nešto za Boga. Kaže prorok, ono što najgora stvar koju možeš napraviti je ne pokušati ništa napraviti. Zanemariti da pokušaš nešto napraviti. I kaže, crkva se boji na smrt. Ne uspije. Kaže prorok, ja sam se puno puta molio za bolesne. I nisam uspio doći do molitve vjere. Kaže i da mi večeras na molitvi za bolesno njih 10.000 umre. Da bi sutra se opet molio za bolesno. S takvim stavom, kao da ne možeš imati neuspjeh, ali tako? Kao da Bog podrži za toga. Da kaže, slušaj, ja sam se molio da me Bog iscijeli. I juče. I ako me Bog ne iscijeli danas, molit ću se sutra. Na neki način, ono što prvo kaže, vjera nema neka odgovor. Čekao sam uznesenje jučer, čekat ću ga i danas. Ako ne bude danas, čekat ću ga i sutra. Pokušat ću živjeti za Boga danas. Ako ne uspije napraviti nešto, radim, trudim se, nisam uspio imati dobru službu ovu nedjelju. Pokušat ću joj spremiti sljedeću nedjelju. Bolje je da pokušavam i da me Bog zatekne da pokušavam propovijedati, svjedočiti, pa taman da ne uspijem, nego da me zatekne sa talentom koji je ostao onako izglancan, netaknut. Kaže, da se ne dogodi ono što Job kaže, da sam došao na nebo, za dlaku sam se provukao. Kaže, za debljinu kože na zubu. Nego da dođemo na nebo i da kaže, tuto je. Duh Sveti, takav ima izvještaj u našem životu, da Bog kaže, dobro si odradio, moj vjerni sluga. I kad pogledaš što dobro si odradio, ja vjerujem, kad Mojsije dođe na nebo, da će mu biti rečeno da je dobro odradio. Uopće se neće sjećati njegovih grešaka. Kad Pavao piše o Mojsiju, on piše o njegovim uspjesima. Ne piše da je ubojica čovjeka koji i neuspjeli osloboditelj. I da je 40 godina protratio u pustinji. I da je mu je žena bila nervozna i da su se svađali. Jel tako? I ne piše da, nije, da se razbio ploče i nije ušao u obećanu zemlju. Ništa to ne piše. Mojsije je pokušavao. Puno toga nije uspio, ali Mojsije je uspio. Mojsije imao puno grešaka, ali nije imao onaj grijeh neuspjeha. Grijeh nepokušavanja. I ono što će Bog pogledati iza nas, sa svim tim našim nastojanjima, trudom, kao da stekneš njegovu naklonost. To kao kad dijete pokušava i pokušava, ne znam, piti i onda se prolije i smoči. I to ti je kao simpatično. Jer se trudi. A kad se, ili dijete kad uči u školu pisat, pa se trudi, pa ide preko crte, pa ono, pa mu... To što se trudi ti je drago. Dijete koje neće, to je problem. Ali da budemo oni koji će doći na kraju i imati takav život da smo rekli, Bože, pokušao sam za tebe to i to i to i nije uspjelo, nije uspjelo, nije uspjelo. Ali nešto je uspjelo. Bog kaže, dobro si radio, moj vjerni slugo, uđi u radost Gospodnju. Da budemo, kako ovaj čovjek kaže, da dođemo istrošeni, a ne zahrčani. Da dođemo, kaže, upregnuti, a ne oni koji su odbijali da ih se, da ih se upregne. Možemo pomoći. Dragi Gospode, svi mi želimo Tvoju naklonost, Bože. Kao što Tvoja riječ kaže, želimo naklonost Boga i ljudi. Gospode, lijepa je stvar kad te nešto molimo i kad znamo i osjetimo da si nam se smilovao, da smo te udobrovoljili, da smo stekli tvoju naklonost, Gospode. I prorok nam kaže, ako hoćeš nešto od Boga, ako tražiš Božju naklonost, napravi nešto za njega. Kaže nam, ne boj se, ako i pogriješiš, napraviš grešku, nisi odgovoran za greške, odgovarat ćemo samo za svoje voljne grijehe, Gospode. Ali greške koje radimo pokušavajući ti služiti, Gospode, tebe ne smetaju koliko vidimo s tvoje riječi, Gospode. Dragi Bože, molimo da svako od nas se potrudi napraviti nešto. Koju god potrebu da imamo, koju god stvar da molimo, da tražimo tvoju naklonost, Gospode, za bilo što, da nam staviš nešto na srce, da napravimo, da se potrudimo, da se žrtvujemo, Gospode. Taman da s time i ne uspijemo, ali da s time uspijemo steći tvoju naklonost, Gospode, molimo te. Dragocjeno sveto Isusovo ime molimo i predajmo. Amen. Amen. se bojat da pokušat napraviti nešto za Boga, čak i ako pogriješite, možda steknete Božju naklonost, a tako da vam Bog nešto milostivo pogleda i odgovori. Kaže prorok, crkva se boji pokušati. Ajde da pokušamo vjerovati, da pokušamo se moliti, tražiti čudo, vjerovati uznesenje i pokušati nešto napraviti za Boga, pjevati, dijeliti, gledke, prevoditi, što god možemo nešto napraviti. Ako ne ide, nije problem, Bog nam neće zamjeriti. Nije, ni Mojsije nije, Boga nije odbacio zato što je pokušao pa ne uspio. Bog je na kraju to doveo da ispadne dobro. Prvo kaže, najgore što možemo napraviti je ništa ne pokušati napraviti za Boga. Neka zbog da vas ovaj, amen.